Исен мисез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ланч харасы сәламне. Бүген безнең тапшыруда. Универсиада идарәсе татар телен кулланышы нигезендә кара исемлеккә кертелде. Казанда Нури фестиваль дәвам итә. Опера һәм балет театры җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Кыл Шәриф аныклары нинди булырга тиеш? Быел Чаллыда Сәләт 5-нче тапкыр бәйге уздырды. Кызган табак кунаклары исә татарча салянкада катнашкан җырчылар булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, апрель аенда үзебез яңа буын хәрәкәте «Мин татарча сөйләшәм» чарасына нәтиҗә ясады. Әлеге чара оештырылуның 7 еллык тарихында беренче тапкыр татар телен кулланучылар гына түгел, үз эшләрендә аңа бөтенләй игътибар итмәүчеләр дә аталды. Әлеге кара исемлеккә Универсиада идарәсе кертелде һәм махсус антипремия белән бүләкләнде. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән шу хакта сөйләштек.
Без аны диплом буларак оештырдык инде ясадык. Аның теге фонында зур шундый гер күтәрә алмаслык һәм янында безнең мин татарча сөйләшәмнең шундый кичкенә генә ние.
Димәк, әйе, димәк, менә катнашучылар ничә телдә сөйләшәчәк? Бик дөньяның төрле илләреннән килгән кешеләр, аларга тәрҗемәчеләр табу, алар белән эшләүчеләрне табу авыр түгел, ә менә бу татар телендә ниндер игъланнар илү, яисә сөйләшүчеләрне табу күтәрә алмаслык гер булып чыга инде менә шушы идарә өчен. Шулаймы?
Әйе. Ну, алай гына да түгел инде, без аны киңрәк алдык. Алар бит инде Илмә тақталарында да аны беренче булып шул азатлыкта язган иде бит инде. Күптән түгел менә без аларга ачык хат язганда, мин үзем шәхси үземнән ачык хат язганда, азатлык миңа чыгып без как раз сөйләгән идек шул проблемалар турында. Илмә тақталары, презентацион материаллар, сәхифәләре рус һәм инглиз телендә генә алып бара. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә хәзер инде без шушы 3 ел ялгышмасам әзерлекләр бара универсиадага. Менә хәзер инде аларның җитәкчеләре әйтә, менә без иң баштан ук шул 3 теллелек принцибына нигезләнеп эш итә идек дип. Ләкин моңа ышанырга нигез юк, чөнки 3 ел рәттән алар татар теленә игътибар бирмәделәр. Ләкин менә без хат язгандан соң аларның реакциясе булды. Алар шушылай итеп үзләренең сәхифәләрен татарчасын булдырдылар, алып бара башладылар инде. Һәм махсус бер программа кабул иттеләр. Казанда универсиадага кагылышлы бөтен рекламалар, элмәләр, презентацион материаллар алар өч телле булырга тиеш дигән. Һәм менә хәзер алар миңа шалтыраталар, шушы антипремия биргәннән соң алар әйтә, без бит эшләдек, менә татар телендә эшләдек, ләкин бу антипремия алар өчен нидер бер мотивация булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә элек эшләмәгән өчен һәм алга таба эшләр өчен. Чөнки менә без карыйбыз, ничек кенә булмасын, аларның сайты күп кенә өлешләрендә в разработке дип язылган. Димәк, аларны тулысынча татарчага тәрҗемә итеп бетермәгәннәр. Хәбәрләрне татарча бирә башладылар, ләкин мәсәлән, шул ук социаль шәбәкәләрдә мин карыйм, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттерда алып баралар алар урыс телендә генә. Димәк, сайтта анда кеше кереме, кермейме әле ансы билгесез бит инде. Күп очракта бит инде аудитория бөтен хәбәрләрне социаль шәбәкәләрдә алып бара бит инде. Димәк, халык арасында алар татар телен таратмыйлар. Ә инде ниндидер теге без таләп иткәч кенә кебек теге сайтлары менә ярар, менә шушында татарча булып торсын дип куйганнар инде. Безнең фикеребезчә менә универсиада ул шундый татар теленең бер презентациясе булырга тиеш. Чөнки үз вакытында алар шушы заявка биргәндә, претендент булганда әле алар видеолар чыгардылар, шулар бит инде теге рекламаларын алып бардылар. Казан ул ике мәдәният киселешкән төбәк, киселешкән шәһәр дип шулай итеп тәкъдим иткәннәр иде Казаннан. Һәм минемчә бу төп аргумент булды аларның җиңүенә. Менә хәзер без аларның исләренә төшердек. Минемчә бу аларның менә ничек инглиз теле, рус теле аларның универсиада рәсми теле, шулай ук татар теле дә аларның рәсми теле булырга тиеш. Димәк, ачылышлары да булырга тиеш татарча, бүләкләгәндә дә. Менә мин белеп алдым, мәгълүмат аларны чыгармаганнар идерез. Алар шундый әйбер үткәрәләр, симуляция дип аталар. Димәк, булачак бүләкләү, универсиадага булачак бүләкләүне аны репетиция ясыйлар инде. Эшләп карыйлар, оештырып карыйлар. Алар аны эшләгәннәр француз, урыс һәм инглиз телендә. Мин әйтәм, ни өчен әле менә бу өч телдә белән бер рәттән татарчасы да юк дип инде. Менә без аларга әйткәннән соң шалтыраталар инде, менә татарчасы да булачак дип. Белмим, менә булырмы, юкмы әле хәбәр юк аның турында.
Сез аны барып тикшерәсезме?
Барып тикшермибез, ләкин мин уйлыйм, күп кешеләргә менә бу антипремия турында хәбәр иткәннән соң алар хат язачаклар. Күп кенә хатларны безгә күрсәтәләр бергә бер турында сөйләмәс өчен инде. Татар җәмәгатьчелеге конкрет хәзер сораулар куярга тиеш. Татар җәмәгатьчелеге генә түгел, гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр һәм татар мәдәнияте, татар теле белән якынрак танышасы килгән кешеләр, алар хат җибәрә алалар универсиадага. Әйдәгез, менә ничек инглиз теле һәм рус теле универсиаданың рәсми телләре булып тора, татарча да булсын дип инде. Без аны һич югы әле туктатмыйбыз менә шушы антипремия бирү белән. Мин һәрвакыт күзәтеп торам. Социаль шәртәләрдә кайчан алар хәбәрләрне татарча биреп барачаклар. Элмә тапталарын әле татарча күргәне юк, менә әйттеләр, курсын янында бар дип. Менә аны карап кайтасы бар. Гомумән, без аларга вакытта әйттек, шәһәр буенча йөреп чыгып, бөтен анда элмә тапталарын, бөтен материалларны карап, фотога төшереп, аларга кая татар теле юк, кая урыс телендә генә яисә кая инглиз телендә генә без аларга җибәрәчәкбез.
Тәбриз, бәлки татар телендә бөтен бу эшләрне башкарырлык белгечләр юктыр Казанда?
Юк инде, аны күз алдына китереп булмый. Ничек инде юк? Безнең татар филологиясе эшләп тора, көчле филологлар бар, тәрҗемә итүче кешеләр бар, журналистлар бар. Специалистлар аның өчен белгечләр җитәрлек. Алар әйтә, менә безнең ди, без өлгермәдек дип тә әйткән булалар, алар тагын ниндидер аклану табалар. Ләкин инде Казан җирлегендә әгәр дә син хәбәрләрне дә инде язып татарча алып бара алмыйсың икән инде бу белмим, моны күз алдына китерә алмаслык әйбер инде.
Алар сезнең таләпләрне үтәгәч, бөтен Казан татарча язылган элмә тақталар белән тулгач, бу антипремияны кире кагасызмы, яисә башка бер премия бирәсезме?
Юк, инде ул кире кага түгел. Без әлбәттә, мин аларга үзләренә дә әйттем, әйдәгез менә хәзер бөтен журналистлар карагыз әле университет ничек арттырып татарча эшли дип язырлык итеп эшлик бергәләп, мин үзебезнең ярдәмебезне тәкъдим иттек. Аннан соң карыйбыз инде, безнең бит менә ул үзебез яш буын хәрәкәте бит инде һәр ел сайын ул антирейтинг һәм рейтинг төзи, шулай бит инде. Ак исемлек, кара исемлек дип алыйк инде, әйме. Кара исемлеккә менә тулысынча татар телен инкар иткән оешмалар керә, ә инде аларны татар телен кулланган, аны популярлаштырган оешмалар ак исемлеккә керә. Мәсәлән, Билайн, Метро, Селгрос быел керде, шулай бит Яндекс һәм башкалар. Менә шулай ук без аларны икенче елга алай берсә, әгәр дә барсы да әйбәт кенә килеп чыга икән, универсиада алдыннан бер матурлап бүләкләячәкбез, ак исемгә кертеп инде рәхмәт хатлары бүләк итәчәкбез.
Тиздән бит Украина белән Польшада Евро 2012 башлана. Анда белеүенчә бик күп дәүләт башлыклары сәяси сәбәпләрдән инде Тимошенконың төрмәдә тотылуына протест белдереп, футбол карарга да бармыйлар. Ягъни спорт белән сәясәт шулай итеп үрелеп бара, протестны. Менә Татарстанда универсиадага әзерлек барганда шулай ук спорт белән сәясәт бер-берсенә бәйләнәме, катышамы, ничек уйлыйсың?
Минемчә, универсиада ул беренче чиратта Казанны һәм Татарстанны бөтен дөньяга таныту чарасы. Минемчә. Шуңа күрә менә безгә дә бу мәсьәләне, менә татарлаштыру мәсьәләсен сәяси кырга күчергә тәкъдим иткәннәр иде, әйме? Булды шундый кешеләр, әйдәгез бойкот игълан итик, мәсьәлән, универсиадага. Әйдәгез бөтен кешене универсиада татарча яза башлаганчы универсиада белән эш итмәскә чакырырга тәкъдим иткәннәр иде. Ләкин минемчә бу дөрес юл түгел. Без иң башта тәкъдим итеп, аларның кимчелекләрен күрсәтеп, шундый анализ башкарып, шундый позитив уңай эш эшләргә тиешбез. Тем более университетка без беренче катны язгач ук аларның җавабы булды һәм уңай җавап булды. Без менә бу университетка ниндидер шундый сәяси кырга тартып, киресенчә Казанның йөзенә тап төшерү ул минемчә дөрес булмас. Киресенчә тискәреш булачак. Монда татар теленә дә урын булмаячак, әле Казанның Татарстанында йөзенә тап төшеләчәк. Нишә без менә шулай уңай эшләп, татарлаштырып универсиаданы, ушундый матур гына Казанның презентацион шундый бер зур чарасы булырга тиеш дип беләм.
Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин белән ул сукырмар сөйләште. Тулырак әйтеп, Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Он бишенче майда Казанда 25-нче Рудольф Нуриев исемендәге халыкара классик балет фестивале ачылды. Опера һәм балет театры директоры Рәүфәр Мөхәммәтҗанов бу фестивальдә бийләчәк дөнья күләм билгеле балетлар янәшәсендә Шүрәленең дә үз урыны бар дип әйтә. Казанда Нуриевка һәйкәл куярга кирәклеген дә белдерде. Наил аланны тыңлыйк.
Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да юбилей фестивалендә бийләчәк әсәрләр исемлегендә. Шүрәлене моңа кадәр Нуриев исемендәге фестиваль кысаларында 19 тапкыр күрсәттеләр инде. 25-нче халыкара чарада исә Шүрәленең дә үзенә күрә бер бәйрәме булачак. Бу фестивальдә ул 20-нче тапкыр бийләчәк. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры директоры Рәүфәл Мөхәммәтҗанов дөнья күләм билгеле балетлар белән бер рәттән Шүрәленең дә татар мәдәниятын чагылдыручы классик әсәргә үсеп әверелгәнен һәм театрның горурлыгы булуын әйтә.
Практически все спектакли основного классического фонда такого, который идет во всем мире мирового, то есть я имею в виду «Лебединое озеро», «Баядер».
Дөнья классик балетының бөтен җәүһәрләре дә бу сүзләрне мин «Аккош күле», «Баядерка», «Жизель», «Дон Кихот», «Корсарларны» күз алдында тотып әйтәм, безнең фестивальдә бийелә. Классик романтик балет ул безнең төп юнәлеш. Боларны бию безнең сәхнәнең күрсәткече булып тора. Шул исәптән без үзебезнекен милли Шүрәлебезне дә күрсәтәбез. Бу әсәр Аккош күле кебек үк вакыт сынау үткән. Дөнья театрларында еллар буе Аккош күле барган кебек, Шүрәле дә безнең өчен озын гомерле. Мин белгәндә генә ул 3 тапкыр яңадан куелды. Бу безнең горурлыгыбыз. Һәр спектакль турында да алай дип әйтеп булмый. Шүрәле ул безнең классикабыз.
Не о каждом спектакле скажешь, оно, это естественно, понимаете, в чем дело. Вот Шүрәле является, это наша классика.
Диде Мөхәммәтҗанов. Фестивальдә Шүрәледә Сөембикәне Елена Евсеева, Батырны Андрей Ермаков башкарачак. Алар икесе дә Петербурдагы Мария театры артистлары. Менә 3 елга якын инде бу татар әсәре Мария театрында да бара. Мөхәммәтҗанов Шүрәленең Петербург сәхнәсендә дә күренекле урын алып торуын әйтә. Казан опера һәм балет театрының көндәлек репертуарында тагын бер милли әсәр Юсуф киссасы бар. Соңгы 7-8 ай эчендә бик еш башкарылганга, без аны Нуриев исемендәге фестивальгә алмаска булдык, ди Мөхәммәтҗанов. 2014 елгы фестивальгә инде бәлки өр-яңа татар балеты да өлгерер. Мөхәммәтҗанов татар тарихына багышланган Алтын Урда әсәренең 2013 елда куелачагын раслады.
В основе будет обязательно романтика.
Бу әсәрнең асылына романтизм алына. Ул мәхәббәткә һәм рухи әхлак темаларына корылачак. Без сугышларны, яуларны гына күрсәтергә җыенабыз дип уйламасыннар. Әгәр романтика булмый икән, ул вакытта балет та юкка чыга. Ул һич шиксез булырга тиеш.
Романтика уходит, если из этих жанров. Все, должно быть обязательно существовать.
Ди Мөхәммәтҗанов. Композитор Резидә Ахьярова, шагыйр Ринат Харис һәм биюләрне куючы Георгий Кафтунның иҗади берлеге нәтиҗәсендә туачак бу әсәрнең дә киләчәктә театр сәхнәсендә үз урынын алуына зур өметләр баглый ул. Казанда 15 майдан 27 майга кадәр 11 көн дәвам итәчәк Нуриев исемендәге фестивальга күптән инде бер генә билет та калмаган. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, туп-тулы залга эшләү аларның күркәм традициясенә әверелгән. Русиядә бары тик 2 театр гына бу биеклеккә ирешкән. Берсе аның зур театр, ул гадәти көннәрдә 100% аншлаг белән эшләй. Аннан кала илдәге опера һәм балет күрсәтүче сәнгать сарайлары арасында иң күп тамашачылы булып икенче урында Казан театры килә. Нурий фестивалінә билет булмауны күпләр бик алырга теләсә дә театрга керә алмауны Мөхәммәтҗанов бер яктан гадәти хәл дип атаса, икенче яктан бу фестивальнең дөнья күләм танылуы һәм Нуриев исеменә хөрмәт икәнлегендә билгеләп үтә. Быйыл 21 майда Рудольф Нуриевның Казанга килеп, әлеге халыкара фестивальдә катнашуына 20 ел тула. Ул вакытта Нуриев халыкара фестивальдә Щелкунчик балетына дирижерлык иткән иде.
На следующий год исполняется 75 лет.
Киләсе елга Нуриевның тууына 75 ел тулачак. Дөньяда бөтен татарлар арасында иң зурдан казанган башка татар юк. Нуриев Казанда һәйкәлгә лаек шәхес. Бу һәйкәлнең үлгесе дә әзер инде.
И проект есть этого памятника.
Ди Мөхәммәтҗанов. Нуриевның юбилеена һәйкәле бәлки куйылыр дип тә өметләнә. Республика җитәкчелегенә килгәндә Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, бигрәк тә Татарстан президенты опера һәм балет сәнгатен үстерү аңа игътибар кирәклеген аңлый.
Конкретно президента.
Президент шәхсән үзе безгә булыша. Безнең Шаляпин исемендәге опера фестивалының юбилее булды. Бу Нуриев исемендәге фестиваль хәзер башлана. Рөстәм Нургали улы үзе аларны үткәрергә ярдәм итте. Декабрь аенда мин аның янына кергән идем. Ул бөтен мәсьәләләрне дә хәл итте. Безнең афишаларга да Татарстан президенты ярдәме белән дип язылган.
Президент Республики Татарстан прям язылган анда.
Ди Мөхәммәтҗанов. Нуриев исемендәге фестивальнең 25 еллыгы булгач, театр башка еллар белән чагыштырганда күбрәк дөнья күләм билгеле балет биюшеләрендә дирижерларны да чакырырга карар иткән. Бу классик балет сәнгате бәйрәмендә 30-дан артык чакырылган биюше һәм дирижер чыгыш ясаячак. Алар арасында Британия, Нидерланд, Германия, Австрия, Куба, Украина, Әрмәнстан һәм Русияның күренекле сәнгать вәкилләре дә бар.
Опера һәм балет театры директоры Рәүхәр Мөхәммәтҗанов белән Наил Алан сөйләште. Нуриев фестивале 27 майга кадәр дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Чаллы сәләт үзәге Кыл Шәриф аныклары бәйгесен быел 5-нче тапкыр оештырды. Аны оештыручылар әйтүенә караганда бәйгенең шартлары элекке еллардан катлаулырак булган. Әлеге чарага ел дәвамында 300-ләп бала җәлеп ителә. Нәрсә ул Кыл Шәриф аныклары бәйгесе һәм ул ничек үтә? Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Кыл Шәриф аныклары бәйгесенең беренче өлеше Чаллы мәктәпләрендә уза. Биредәге җиңүче балалар яңадан да төрле баскычлар узып уенның төп өлешенә финалга ымтыла. Ләкин катнашучыларның бик азыгына бары 6 укучы үз осталыкларын башкалардан югарырак күрсәтеп финалда катнаша. Бәйгенең бу өлеше 16 майда Чаллының халыклар дуслыгы йортында узды. Аның тантаналы өлешендә Кол Шарип оныклары бәйгесенең төрле баскычларында җиңүчеләрнең дә исемнәре әйтелде. Аларга Чаллы шәһәре мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла мактау кәгазьләре тапшырды һәм менә мондый теләкләрен җиткерде.
Беренче бәйгедә катнашкан егетләр инде харисымнан да егет булдылар. Алар инде менә дөнья эшендә тартырга, дини эшне дә алып барырга алар әзерләр. Аңа рәхмәтләре булсын, барсына да инде рәхмәт әйтәсем килә. Фәрит хәзрәткә, Илназ хәзрәткә, менә аларга булышкан барчаларына һәм инде менә шу проектта ничә еллар буе катнашкан барча егетләргә, мин алар малайлар дип әйтәм, алар егетләр инде. Чөнки сәхнәгә чыгып, шушындай конкурсларда катнашу, бәйгеләрдә катнашу үз егетле бу. Чөнки егет булмаган кеше мондай әйберләргә чыга алмый, кеше алдында күренә алмый, бәйгедә катнаша да алмый, үзен күрсәтә дә алмый. Бу инде бер егетлек мәсьәләсе. Мин инде шушы егетләргә дә киләчәктә менә шу Әлхәмдүлилләһ, аларга ышаныч белән әйтәбез, алар динебезне, илебезне менә алга җибәрүче, этәрүче, илебезне кулга алучы дип әйтәм. Чөнки инде менә без өлкән буын, әлбәттә, киләчәктә аларга шушы илебезне, динебезне тапшырачакбыз. Менә шундый егетләр булачак алар, әлхәмдүлилләһ. Һәм инде шуңа өметләнәбез, һәм шушы максатта, менә шушы фырсатта шушы бәйгеләрне үткәрәбез. Әлхәмдүлилләһ, бу бәйгедә тагын да киңрәк тулаша алсам дидебез, чөнки бүген сөкендә бик күп кыйммәтләребез югалган. Ошо бәйге инде әлхәмдүлилләһ менә безнең киләчәккә зур өмет баглый. Киләчәктә яшьләребез менә шулай шәһәр мәгънәсендә инде кушай кунага болу ушу махабат кишинин кунага болу үчүн чын маанисинде курушалар һәм инде жеңелер һәм дүнгөдө да келечекте да турмушта жеңишилер болмок иншалла.
Алда айтканыбызча жеңүүчү исеми үчүн 6 окуучу күч сынашты. Алар алдында коюлган бик көп суроолор арасында мына мындай да бар иде. Солярка белән эшли торган 8 цилиндрлы двигательдә нишә шәм, ягъни свишә бар. Кол Шариф оныклары өчен бу сорау шактый катлаулы булып чыкты. Җавапны узак эзли торгач, мондый двигательдә шәмнәрнең бөтенләй булмавын ачыкладылар. Аннан соң бәйгедә Абдулла Тукайның туган тел шигыре кулланылды. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле дигән ике юллыкны бәйгедә катнашучылар үзләренең шигъри юллары белән дәвам итәргә тиешләр иде. Оныклар монда да осталыкларын күрсәтте. Шираттагы биремнәрнең берсе КамАЗ машинасы двигателендәге форсункаларны сиптергечләрне сүтеп җыю булды. Алга таба алар татар халык мәкаләләре буенча белемнәрен күрсәтте. Бәйгене алып баручы Айнур мәкаләнең бер өлешен әйтә башлый, балалар шуны төгәл итеп тәмамларга тиеш булды. Әйдәгез бәйгенең шушы өлешен тыңлап китик.
Дөрес әйтегез, егетләр. Тәвәккәллек, тырышлык, акыл, куркамаклык һәм бердәмлек һәр халыкның бизәүче сыйфатлар. Безнең халкыбызга да һәр вакыт шундый булырга насыйп булсын иде. Егетләр, зур сынаулар башланганчы, әйдәгез бераз җылынып алыйк. Халкыбызның тел җәүһәрләрен барлап карыйк. Конкурсатларыбызның кайсы иң тапкыр иде. Егетләр, хәзер мин сезгә билгеле татар мәкаләләрен азагын әйтәм. Ә сез аларны тулайым әйтергә тиешсез. Егетләр, сез әзерме? Беренче мәкаләм сиңа җирдә ялмый.
Ялмай.
Әйе, дөрес. Изгелек җирдә ялмый. Һәр эшең олы.
Җаның олы булса, һәр эшең олы.
Әлбәттә, җаның олы булса, һәр эшең олы. Кеше исемне бизи.
Исем кешемне бизәми, кеше исемне бизи.
Дөрес. Киләсе, иртәсе кеше юк.
Изгелекле эшнең иртәсе кеше юк.
Дөрес. Күңелең киң булсын.
Киемен киң болғанша, күңілен киң болсын.
Дұрыс. Іші білен тұршы бірдей бола.
Яқшы кішінің іші білен тұршы бірдей бола.
Әфәрин. Давам едәбіз. Илді күш.
Бірді түгіл илді күш.
Әфәрин. Ил түкірсе күл бола.
Бір түкірсе бір бола, ил түкірсе күл бола.
Әфәрин. Тоям иліңе.
Тоямма биліңе, тоям иліңе.
Жәннәт әниләрнең аяк астында дигән сүзләргә дә балалар үз мөнәсәбәтләрен белдерде. Биредә ана кешенең бөеклеге, ана ихтирам итү, ярату турында әйтелде. Кол Шариф оныклары бәйгесендә җиңүчене ачыклау шактый кыен булган. Ярышта катнашучыларга бәя бирүчеләрнең фикерләре шундый. Айдар Гарифуллин, Илнар Шәйхетдинов һәм Фәрит Мударисовның сәхнәдәге чыгышларын тыңлап китик.
Һәм инде тагын бер әйбер әйтәсе килә, шу ноктада ярыш булгач, ул бәйге булгач, җиңүче дә була, җиңүчесе дә була, ләкин әлеге Кол Шариф бәйгесенең үзенчәлеге шунда, кеше, җигит кеше катнашу белән инде бу үзенә зур җиңү яулады дигән сүз, чөнки ул һәр вакыт киләчәктә үзенең тормышта кирәкле бик нык зур файдалы җиңүләр ала. Инде әлеге егетләргә бары тик уңышлар теләсе килә, һәм инде Аллаһ Тәгалә аларга һәр вакыт тормышта ярдәмнән ташламасын дигән изге теләкләр дә кабыз. Әфәрин егетләр.
Егетләргә барысына да әфәрин, булдырдылар әлбәттә. Ләкин минем әйтәсе килгән сүз, менә оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Оештырган өчен түгел, аның эчтәлеге өчен. Күп конкурслар үтә, егетләрне карыйлар, кайбышларны кызларны карыйлар. Әмма эшләргә карасак, нигездә карыйлар нәрсәне? Мәдәният, сәнгать ягын, ягъни җырлый белә, бии белә, гармон тарта белә, булдырлы татар егете дип әйтегендә бит. Гармон уйный белмәй, бәтте егет түгел килеп чыга. Менә монда без нәрсә күрәбез? Егетләрне төрле яктан сынадылар. Милли якларында карадылар, әхлакларында карадылар, аларның эшчәнлегендә карадылар. Һәм шуның белән бу конкурс бөтен башка чаллама түгел, хәтта республикада үткән конкурслардан аерылып тора дип әйтер идем. Егетләргә рәхмәт бик зур әйтеп, һәм алга таба уңышлар.
Шаллыдагы Кол Шариф оныклары бәйгесендә Раил Сахабиев җиңүче булды. Аңа велосипед тапшырылды. Шушы чараның азагында уенда катнашкан балаларның әтиәниләре, бабаларының да фикерләрен белде.
Ну, тиләкләрдән бик шатландык инде, бик шикертен әйтелгән тиләкләр, бик яхшы, бик шатбыз.
Анда тиләкләрен менә әни ише менә әйтелгән, сез ничек кабул иттегез?
Улым өчен шундый горурландым, шундый миңа җылы сүзләре өчен шатландым.
Менә мондый бәйгеләр кирәк дип саныйсыз?
Әйе, кирәк, бик кирәк. Әйе, бу Кол Шариф оныклары бик кирәк дип саныйм, бу балаларны әхлак тәрбиягә өйрәтә. Мин бик шат, малайым өчен горурланам. Бу бәйгедә беренче катнашуы шундый зур бүләк алуы беренче тоже. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, зур рәхмәт әйтәсе килә.
Инде бу эштә әтиәне буларак менә сезнең дә өлешегез бардыр тәрбияләүдә баланы.
Бар дип саныйм, тәртипле булырга, олы кешеләрне хөрмәт итәргә дип саныйм, һәрвакыт булышырга, ярдәм итәргә.
Бабасының да фикерләрен тыңлап китик, инде ничегрәк ярдәм булышасыз оныгызга?
Кичкенәдән улыма оныгыма үзем карадым инде, аңа бөтен яктан ярдәм итәргә тырыштым. Ул хәзер дин буенча да белә, намазны, биш намазны укый белә. Һәр вакыт менә шулай тырышып, булышып эшли, өйдә дә, бакчада да. Һәр вакыт шулай тәртипле булырга тырыша.
Кол Шариф оныклары бәйгесе алдагы елда тагын булачак. Аны оештыручылар, татар рухын күрсәткән биремнәр, чараларга игътибар зурдан булачагын белдерде.
Кол Шариф оныклары бәйгесе турында шолда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә дөньяның төрле илләрендә дәвам иткән гаилә атнасы кысаларында Азатлык радиосында матур тату гаиләләр турында сөйләүне дәвам итә. Узган атнада Ижауның татар гимназиясында оештырылган гаилә бәйрәме турында сөйләгән идек. Бүген Утмуртияның Завьялово районында Салаховлар гаиләсе белән таныштырабыз сезне. Алар белән яшьләр арасында мөнәсәбәтләр җайлау, кырып гадәтләрне бәйрәм вакытында гына түгел, көндәлек тормышта да саклау һәм үтәү Салаховлар гаиләсе менә шундыйлардан. Салаховларда кунакта хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Асия белән Зөфәр Салаховлар гаиләсендә быел берничә түгәрәк датаны билгеләп үтәләр. Гаилә коруларына майда 30 ел. Асия ханымның үзенең гомер юбилее, ә менә шушы көннәрдә генә оныклары исламга 2 яш тулды. Гаиләдә һәр бәйрәмне татар халкының милли ашлары белән каршы алу гадәткә кергән. Кичесе олысы бергә җыелып күңелле итеп утыру гаиләнең матур гадәтенә әверелгән. Сүз хуҗабикә Асия Сәләховага.
Асия ханым, менә шулай гаиләгез белән еш җыеласызмы?
Бик еш, Аллага шөкер, кеше кызларыбыз белән тора инде. Алар кызыбызны якын көндә-көндә киләләр.
Милли ашлар пешерү хуҗабикә өстендә булса, өстәлне әзерләү бу эштә иптәше Зөфәр һәм оныклары һәрвакыт ярдәмгә килә. Дәвәниләрнең тәмле таба ашлары белән алар бик яратып сыйлана.
Авылдан ук килгән әби белән үскәндә үк яратадыр, әбигә булышып өйрәнеп үстем. Китаплардан ашарга пешерү өйрәнгәнем булмадыр, сын әйткәндә, бәлки ул инде әбине хөрмәт иттәдер, ул ничек өйрәтте, ул өйрәткәнчә дәвам итәм шул эшне.
Ишле гаиләдә мәшәкать күп. Ике кызы инде үзләре әни. Олысы Алсуның эш баласы. Икенче кызлары Розаның ике улы үсә. Әниләре янына алар бергә җыелырга бик яраталар.
Менә шушылай үрчедек, арттык. Әнием дә бер бала булган, үзем дә бер бала. Гел кызыга идем зур гаиләле кешеләргә. Эй, аларга күңелле дип инде алар күп дип иптәшеп тә булмагач, гаиләдә тел уйнап үсәргә. Менә хәзер балаларым байттылар. Үзебез ике кыз үстерсәк, алар безне тагы да байттылар. Читкә китмәделәр, икесе дә үзебезнең кешеләргә тормышка чыктылар. Аллага шөкер, әйбәт кенә тормыш итеп яталар.
Гаилә башлыгы Зөфәр Мәүлүт улы җырга моңга һәвәс кеше. Гармунда, баянда уйный. Оныклары күңеленә кечкенәдән татар моңнарын сеңдерергә тырыша. Кечкенәләр башта татар көйләренә биергә өйрәнсә, үсә төшкәч бабаларының баянда уйнавына кушылып, җырлар да башкара. Розаның улы Марсель бабасы белән берничә җыр өйрәнгән инде.
Bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas, özümü gidesin, bas,
Сәләховлар Татарстанның Балташ төбәгеннән. Танышулары да бик кызыклы. Аларны Жерман сәхнә калыштыра да инде.
Сәләхов техникада эшләгәндә җәмәгатем белән таныштым. Онда да концертлар кое белән художество мен сәнгать министры заниматы икәнен инде. Асыл баручы мин баяндаем. Бу баянда өйрәнүм шуннан килеп чыкты. 7-нче класста укыганда әти мәрхүм беренче зарплата тапшырышына хромка кайтты безгә. Менә шул хромкада без авыл белән төннәрне якшакламыш чиратлашып гармунда өйрәндек.
Зөфәр Сәләхов башта гармунда уйнарга өйрәнгән. Хәзер гармун истәлек буларак саклана. Аның кулында күбешракта баян. Тормыш иптәше Асия белән танышуга да нәкъ шул гармун моң сәбәп булган. Гаиләдә бер-бер артлы ике кызлары туа. Аларын тәрбияләү күбрәк Асия ханым җилкәсенә төшә.
Балаларны үстергәндә дөресен әйтергә кирәк, мин үзем балаларны тәрбияләп үстердем. Алманы постоянно командировка булгач, аның җәмәгатемә туры килде. Ә менә хәзер менә бу оныклар барлыкка килгән, үзә ашкынып торган файдасы килеп, бана оныкларны яратасы килеп. Аларны командировка китсәм, бер көн торсам, сагына башлыйм.
Яш гаилә авылдан күчеп килә. Беренче елларда төрле җирләрдә яшәргә туры килә. Зөфәр еш кына командировкаларга йөри. Нәкъ читтә эштә вакытында күңелле хәбәр килә.
Командировкада йөргән вакытта, сөя миңа шалтыратып әйттерде. Зөфәр квартира бирделәр. Монда кайтсам, квартира ишеге дә юк. Идән бер почмакта илеп тора. Тәрәзәләр дә юк, батареялар да буямаган. Нәрсәгә әйттереп, бу йортны аякка бастырып, тәргәкләнеп мен тора башладык.
Сәләховларның тормыш девизы: гаиләдә бер-берсен аңлап, бер-берсенә юл куеп, киңәшләшеп яшәү.
Әйтәләр инде ир-ат баш, хатын муен дип.
Әйе.
Шулай да икәү бер фикергә килергә кирәкме? Әллә инде өйдә җәмәгатебез күбрәк булгач, аңа күбрәк эшләргә туры килдеме?
Мин бу яктан шулай әйтәсем килә. Мин йортның башлыгы, Асия шегенә дип әйтәсем килә. Без икебез дә. Мин командировкада, ул йорт башы, мин моны урманда булган кайтып менә бергә фикерләшәбез дә. Асия, мәсәлән, эшләтәбез. Асия, мин әйтәм, җибәрмәсән эшләтәбез, менә әйтәм, бергә-бергә киңәшләшәбез. Балалар белән киңәшләшәбез, кайсы нишәтәргә. Мин баш, хатын буен дигән нәрсә юк бездә. Аллаһ шөкер.
Һәм шул вакытта гына гаиләдә тыныч тормыш итәргә мөмкин. Аның учагын саклап калырга мөмкин.
Әйтәм ише, мин баш дип әйтә алмыйм. Без икебез дә бер тигез.
Әйе, чынлап та шулай. Менә ул бик дөрес әйтте. Бу яктан ул баш дип кенә мин ул әйткәнчә дип кенә әйтеп булмый, әле киресенчә дә әйтеп булмый. Бәлки ул шуның белән дә бәйледер. Ул әйтте бит инде командировкаларга килеп эшләдем дип. Айлар буе кайтмаган кешене генә көтеп торып булмый. Күп мәсьәләне үзен хәл итеп, үзен нәтиҗә ясап эшләргә дә туры килә. Шуңа күрә дә ул идә булганда бер киңәшләшеп, уртак фикергә килә идек.
Менә шул очракта гына гаиләдә тынычлык, татулык буламы?
Шулайдыр. Тормыш авыр инде, ул барыбер бер дә савыт-саба башалтырамый калмый. Тормышның сыналары ул якта булмаса, башка яктан килеп тора, күп килеп тора. Но шунсы шатландыра, Аллаһка шөкер, бу көндә барыбыз да исән, сау-сау, сәламәт, үзебез дә, балалар да.
Гаилә башлыгы Зөфәр Мәүлит улы ишле гаиләдә үсмәгән, хәзер оныклары белән мәш килеп яшәвеннән шат. Олы кызлары Алсуның 3 сабыя. Тормышка чыкканда ук иптәше үз гаиләсендәге кебек күп балалар үстерергә ниятен җиткерә.
Алсу, туташа сөйләшергә гаиләдә куелган булгандыр бит инде ул.
Бездә семьядә туташа гына сөйләшәләр. Бездә үчә сөйләшмиләр.
Ә хәзер үзегезнең балаларны ничек тәрбиялисез?
Туташа сөйләшергә өйрәтәбез инде.
Татар сыйныфлары да бар, мәктәпләрдә.
Безнең районда юк. Хәзер бу кешкенә балаларны менә 2-нчесен, 3-нчесен татар классына җибәрәсе килә. Туташа әйбәт сөйләшсеннәр, үз телен белсеннәр дип. Монда күп сүмне даже татарлар да аңлыйлар, әйтә алмыйлар.
Үзегез ике генә бала гаиләдә булгансыз. Хәзер сез 3 бала әнисе. Бу модага ярыпмы? 3 бала менә соңгы вакытта әйтәләр бит инде бу мода мы инде юкмы? 2 бала, 3 бала.
Минем ирек семьясы, алар 4 бала әйтә. Без аны белән танышканда 15 ел элек. У меня әйтте, минем дә 4 бала була диде. Мин аңа әйткәнем ул вакытта. Ишне мин сиңа
шандырам.
Ие. А 4-нчесен белмим. И хәзер әйттем, миннән булды диде. Эш бала таптым, җитте дидем.
Димәк инде 4-нче балага
пока юк. Әле буларын да үстергә кирәк.
Сәләховларның икенче кызлары Роза да татар егетенә тормышка чыга. Аларның да ике уллары үсә, Марсель белән Ислам. Кияүләреннән дә Канагат Сәләховлар. Асия һәм Зөфәр Сәләховлар гаиләсе Пирогово поселогында милли хәрәкәттә дә бик актив катнашалар. Асия Гайдынан кызы юбилейный мәктәбендә татар телен укыта башлагач, ата-аналар клубын оештыра. Ә соңгы елларда татар иҗтимагый үзәгендә җитәкли.
92 елда Пирогова күчтек, 93 елда мәктәпкә эшкә килдем, якын булсын балаларым да шунда мәктәпкә. Кызым 6 яшьтән 1-нче класска керде, 2-нче кызым 1-нче 5-нче сыйныфка барды ул вакытта. Шулай итеп балалар янында булыйм дип мин мәктәпкә күчтем. Һәм 1-нче елда татар телен түгәрәк рәвешендә генә оештырып җибәрсәк, 94-нче елда безнең 1-нче сыйныф ачылды татар балалары сыйныфы. Ул сыйныфны һәр бер атана белән күреп сөйләшеп топладык. Ол 9-нче сыйныфка хәтле татар сыйныфы булып барды. Аларны башлангычта Әлфия Сахабуддиновна укытты татар теленә 5-нче класстан мин. Ә аннан соңгы вакытта балалар саны бик елдан ел кимеде. Балалар саны җитмәү сәбәпле бу эш факультатив дәресләр булып калды. Ә инде иң соңгы елларда тагын түгәрәккә әйләнде. Чөнки балалар саны елдан ел кимеде.
Сез шулай ук менә Пирогово авылында татарларны туплап, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калу буенча да эш алып барасыз.
Әйе, чыннан да бу шулай. 94-нче елдан башлап без татар җәмгыяте оештырдык. Менә түгәрәк димәктән шусында әйтәсе килә. Бәлки ул бер яктан түгәрәк кенә дип кемнәрдер карыйлардыр. Дәресме инде ул түгәрәк дип. Ә дөресен әйткәндә ул бит грамматиклар өйрәнгән дәрестә тарихка, гореф-гадәтләргә бик нык игътибар бирергә вакыт та җитми. Анда бит программа буенча барырга кирәк бит. Ә бу түгәрәкнең программаларын үзебез тизибез һәм анда инде шул тарихларны, гореф-гадәтләрне кертеп, шулай ук уягы да бик әйбәт бәйрәмнәр үткәрәй дигән әтиәниләр белән берлектә һәрбер яңа елны татар балаларына мәктәптә чыршы бәйрәме ясый иде. Казымәләре кебек һәм сөмбелә, Нәүрүз һәм башка шундый бәйрәмнәрне әтиәниләр белән берлектә үткәрәй идек. Менә шуннан безнең гаилә клубы дигән шикелле нәрсә оешып китте һәм аннары татар җәмгыяте булып калды инде ул вакытта. Иң беренче рәисе иде Сания ханым Закирова. Хәзерге вакытта мин җитәкчемен дә татар җәмгыятен. Шул 94-нче еллардан башлап сабантуйлар үткәрәбез. Бу безнең бик матур традиция керде инде. Элекке елларны гел татар җәмгыяте менә бит Кимравер Гәрәевләр белән шул Сания ханымнар белән без башладык инде.
Пирогово поселогында милли бәйрәмнәр, кешеләр концертлар оештыруга күп көч куялар. Ә идә моннан буынга гаилә яткарлары күчеп килә.
Асия ханым, менә сезнең кулыгызда шундый истәрекле тостымаллар дип әйтергә кирәк. Менә быел бит инде безнең тарих елы, татар халкының тарихын, мирасын барлау елы. Демәк, менә сезнең гаиләдә дә шундый тарихи әйберләр саклана.
Әйе, Аллага шөкер, бар да бетмәде, кайберләре саклана. Менә бу минем кулымдагы сөлге әниемнең кулы белән эшләнгән әйберсе. Авыл тәрәзәсе өчен эшләнгән шелтәрләр бик күп, һәм шулай ук бик күп шигелгән әйберләр. Аларны менә без Аллагы кичәләрендә үзебезнең теге сәхнәләштерелгән төрле күренешләрдә кулланабыз инде. Менә бу кул яулык дип, маш яулык дип әйтикмә, бик күп итеп әни үз куллары белән шиккән мәҗлестә бөтен кешегә алдына җиргә җитәрлек булсын дип. Хәзер аларның күбесе тузды инде, менә исән калганнарын мин сакларга тырышам. Моны да фестивальләрдә кул яулык урыннан тотып күрсәтеп ниткәндә, шын дөрес бит инде, бу ялган, бу ял түгел, шуңа күрә кадерләп кенә кемгә бирсәм дә ансамбльдан кире бирәсез дип әйтеп биреп торам инде. Монсы менә тагын да кадерле бүләкләрнең берсе, әбиемнән үк калган истәлек. Ул үз куллары белән тукыган менә бу киндер, ничек итеп аны шушы дәрәҗәгә хәтле артканнар, аның һәр берсе менә баш-башлары эшләнгән, хәтта күз алдына китерә алмыйча шулай эшләп булды икән дип, инде шуңа күрә алар миңа бик кадерле әткәрләрен, мин аларны бик яратып саклыйм.
Гаиләдә Асия ханымның үз куллары белән эшләгән әйберләре дә бар. Алар һәр көн кулланышта. Урындык өстендәге япмаларны тегәргә хуҗабикә әнисе, әбисеннән өйрәнеп калган. Яшь буын шушындый әйберләрне үзләре эшләмәсә дә, аларны саклап тотарга өйрәнә. Алар да өлкән буын кебек милли җанлы булып үсәр, гореф-гадәтләребезне дәвам итәр дигән өмет зур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ширатта кызган таба тапшыруы сезонның соңгы татарча салянка концертында булып, анда катнашкан җырчылар белән аралашып кайтты. Сүз Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар.
эфирде кызгандабай яшлар тапшыруы. Біз иңелік татарча салянканы ойыштырушы Барс Медиа шеркетінің баш продюсері Гүлнара Абаева білен сөйләштік. Сөзін ол бұйыл өткен зор концертлардан башлады.
Қар бір ой сайын өткерілі біздің концертлар. Әйтігенде бұл сезон башланып кетті февраль ойынан. Кедайты бұл татарша салянка. Шылай Уникс бинасында болды. Анары болды март ойында дөтлер концерты. Тоже бек көңілі бұлды Уникс концертлар залында. Зор концертны біз ясадық бұл апрель ойында Камал театрында. Мына қазір енді Униксдан ясадық. Қар бір концертімізға біз шақырабыз. Түрлілендіребіз деп айтасын келейін деп концерт программасынан шақырабыз шылай оқ мега юлдызларына. Айтекіне Зейнәп Сефер бүгін бізді қонақта. Алар біздің концертімізді тамамлайшақ. Шылай оқ Хамдина Тимиргалиева, Хания Фархи, шынды мега юлдызлар білен де оралашқа деп айтасын келейін. Шығыш ясы Айгел Рахимова деген қызыбыз ол бірінші тапқыр бүгін зор сахнада. Халық шулай ук яхшы қабыл итеді деп көлейбіз, чөнки өзінчәлекле тавыш, индиви сімле тоже бик өзінчәлекле стилде эшли торганын кызыбыз бар. Тагын айтып кетесим килә, менә бик зур уңышларга ирешеп киләләр безнең Ришат Хазиятметов, Мурат Гайсин, яшьләр арасыннан инде Алмаз Гайкуллин, безнең гитарда уйнап җырлаучы җигитләребез, Эльмир Нагимованың шулай ук айтып кетесим килә. Олардан әйтик инде Эльмир Сулейманова, Рая Сасыпов, Илназ Бахр, Ландыш ике аларны бик яхшы кабул итәләр. Планнар бик зур, грандиозны дип әйтик инде, шулай ук концертларны күбәйтергә Алла бирса, җыенабыз. Һәм ул турыда уйлыйбыз, әле без бит Казанда гына түгел, без бит Татарстанда гына да түгел. Бәйрәм Төмән өлкәләрендә шулай ук йөрибез инде берәр атнага чыгып китәләр безнең артистларыбыз. Анда безнең әйтегендә малый состав, кичкенә состав белән шул татарча сөйләп исеме белән концертлар үткәрелә.
Кайберәүләре шешенә, кайберәүләре киенә, әллә Башарованың шундый сәер рекламасы килеп чыкты. Ул шәрәтән формада фотога төште. Менә монда идеяләр алар үзләре әйтәләрме, сез әйтәсезме?
Беләсезме, бу идеялар безнең бергәләшеп барлыкка килә дип әйтер идем. Без инде әлбәттә именно менә шулай шишенеп төш дип әйтмибез. Бу бик үк татар эстрадасына ничек дип әйтәм инде, якын килеп бетми. Әмма дә ләкин җырчыларның төрлесе бар, матур фигуралысы бар, бик үк туры килеп бетмәгәннәре дә бар. Шуңа күрә монда мин әйтер идем, ул аның өчен бик зур пиар. Но халыкның әлбәттә үзенең ниндидер фикере бардыр инде. Кем ничек уйлый, кем ничек таный.
Әмрә шуннан нинди ысуллар кулланасыз? Аларны күбрәк халыкка җиткерү өчен сезнең концертларда ни гаҗәп гел тулы заллар. Бик җиңеллек белән җыяз кебек тоела шикелле караганда.
Әйе. Әлбәттә җиңеллек белән җыябыз. Бер кайчан да авырлыклар туганы булмады. Билетлар буенча без концертларны менә әйтеп киттем, төрлеләндереп әйтәсем килә. Халыкны җыябыз дип җәлеп итәбез дип уйлыйм. Һәр бер концертта безнең өр яңа җыр. Әгәр дә җырчы ике җырлы икән, аның берсе обязательно өр яңа була инде. Ә икенчесе хит.
Һәм күптән түгел кастинг үткәрдегез. Үзегезгә ошаган кешеләр таптыгыз монда. Булдымы?
Кастинг үткәрде. Җырчылар арасында бик аз талантлар мин инде әйтеп киткән идем. Бер тапкыр талантлы җырчылар бик аз. Үзем өчен шәхсән әйтсәм, әгәр дә мин бер кеше дә ошады дип әйтмәсәм.
Нигә шулай?
Белмим.
Менә 7-нче елларда бит бер дулкын килеп кергәне салават
халыкларында. Әйе, андыйлар бар иде. Әмма хәзер нишләптер алар андыйлар юк. Теләүчеләр бик күп, әмма талантлылар аз.
Менә ничә кеше катнашты анда якынча?
Безнең булды 150-дән артык кеше катнашты.
Кемне кабатлыйлар? Нинди аларның гөнаһлары бар? Менә ни өчен булай тагы килгәннәр инде булар дип әйтәсез аларга?
Ну, без аларга инде ни килдегез дип әйтмибез. Әлбәттә килсеннәр, әйе. Әлбәттә килсеннәр. Күбрәк монда җырланды Рая Сасиховның җырлары. Бик күп җырланды. Салаватның.
Әйе,
Хаман Салават, Ландыш, Иркәнең җырлары. Җырланды күбрәк. Илмира Сүлеймановның.
Ә үзләре иҗат итеп, нидер яңалык алып килүчеләр юк диярлек.
Юк диярлек. Хәзер генә минем исемә төшеп, менә шул кеше минем истә калды дигән юк.
Хип-хоп, рок юнәлешләрендә сез чиктер әлегә туктатып торган шикелле булдыгыз.
Әлегә әйе, тукталып торабыз. Әлбәттә, безнең бер ике проект бар, анда эшли торган. Аларны без күбрәк дискотекаларга кулланабыз бит инде. Вот Аксель безнең алар белән эшлибез.
Менә Шакур кебек.
Шакур кебек андыйлар юк инде. Сәяр Инсаф тоже шулай концертларда катнашалар.
Аның иҗат юмшәрен тамашачыга тәкъдим итәргә әзер сиди хатип дип
Сез Гүлнара Абаеваны һәм әңгәмә ахырында Раяз белән Илназ Бахның яңа җыентыклары чыгуы хакында әйткән Лилия Кадырованы ишеттегез. Алдагы әңгәмәдәшебез Сөмбел Билалова. Ул чыгышы белән Казаннан, хәзер Мәскәүдә яши.
Вакытлы сагына кайттыңмы Сөмбел? Әллә инде ялгамы бөтенләй шәйгә?
Юк, мин берничә көнгә генә кайттым шул. Беренче сәбәбем шул бүгенге татарча сәлянка концерты, ә икенчесе минем иртәгә Лаберса мәктәп бетергәнгә 10 ел һәм безнең менә шундый очрашу була. Һәм бик шуннан да минем өчен ниндидер күңелле чара һәм мин аны бик көтәм.
Синең инде мәктәп бетергәнгә дә 10 ел үтте
менә. Ә, йөрәстә мин шундый карт икән инде.
Әле менә кайчандыр әле шәкүрләр белән Күрінде әгіне башлаған едігіз?
Нәрші көрді әмінім бір класташ бітәлі. Біз аңын ертәйі, біз аңын білен 10 ел бойына бір класта қыдық, мұна ертәге олда бұға шағалы бірса, біздің ұшырашыда.
Неші қанда Мәскәулер?
Мәскәулер әйбет, Мәскәу ғүрлі. Концертлар сезонлы инде ябылды, анда да Мәскәуде де.
Шуны айтыс келе, син Мәскәуге китеп, татарша жырлауны тухатманы инде?
Юк, әлбәттә. Мин гомумән бары бер татарлар арасында шунда әйләнеп йөрим. Әлбәттә инде татарларга туйлар әзерләшергә булышам. Хәтта алып барам да.
Андагы һава, андагы гомумән шәһәр тормышы ничек соң ияләшеп булдымы?
Минемчә, яныңда яткан кешең булгач, тегең булгач, Мәскәүдә инде шәһәр, аның бер дә теге начар дип әйтмәс идем. Аннары барысына да ел. Баштарак менә 1-2 ай булды минем шундый. Кая барып бәрелергә белмичә йөргән чаклар булды әзрәк. Ләкин хәзер инде ничек тә яләштем, инде хәзер дуслар да анда, танышлар, эш тә Мәскәүдә дә бара. Ләкин әйтәсем килә, татар шул сәнгатеннән бары бер мин беркайчан да ерак китмәячәкмен.
Алар шуннан да сине беләләр идеме?
Юк, Рөстәм, барысы да. Алай теге, әлбәттә, белүчеләр дә бар, теге яшьләр күбесенчә инде. Ләкин анда ничек тә теге менә бөтен кешене сине Казан җырчысы дип беләләр дип әйтмим. Мәскәү гомумән бик шундый үзенчәлекле халык, анда аларның, во-первых, вкуслары да бүтәнчәрәк, минемчә, зәвыклары, әйе, бүтәнчә.
Үзара татарча сөйләшәләрме анда?
Ну, олылар сөйләшәләр инде, әлбәттә, ләкин аларның, әлбәттә, инде ул Түбән Новгород татарлары, аларның бу әзрәк үзенчәлекле телләре. Ну, яшьләр сөйләшә дип әйтәм, ләкин әлбәттә барысы да түгел. Ләкин аңлыйлар, күбесе аңлый. Татар музыкасын тыңлыйлар, дискотекаларга йөриләр, тартылалар дип әйтәсем килә.
Казаннан инде хис кичерсәң кайттың, шуннан да Казан тамашачысы, Казан халкы сагындырам.
Сагындыра, әлбәттә, мин шуннан да әле бүген менә уйлап йөрдем, мин Казанда концертта инде шактый чыгыш ясамаганмын икән, хәтта на солянкаларда да күптән чыгыш ясаганым юк, шуңа күрә ничектер әзрәк дулкынландыра әлбәттә, һәм менә кызык миңа, ничек мине кабул итерләр икән, онытмаганнар икән әле дип.
Сөмбел Билалова белән сөйләшкәннән соң Илсия Бәдретдинова белән дә аралашып алдык. Иң элек аның концертта башкарган җырын тыңлап алыйк.
Эстраданың мондый җырчы юк иде лә күргәне.
Илсия җырлап йомшарта президентны түрәне. Инде аңлагансыздыр сәхнәдә Илсия Бәдретдинова.
Кайна алкышлар.
Илсия Бәдретдиновна сөйләшәбез, татарча солянка концертында күп җырчылар арасында аерылып тора. Үзе ничек хис итә икән шушы җырчылар арасында?
Бик сирәк катнашабыз мондый концертларда. Шунда елга бер тапкыр, ике тапкыр булырга мөмкин. Соңгы концертлар белән күп йөрибез, без мондый концертларга катнашырга вакыт тапалмый. Аннары икенчедән тагын бер сәбәбе бар, бу теге бигрәк тә район үзәкләренә кагыла. Менә җырчылар алып баштан бер җырчы белән ярып бара, икенче җырчы белән ярып бара, солянка белән баралар, тагын бер солянка белән бара. И аннары 5-нчегә үзенең соңгы концерты белән бара да гаҗәпләнеп кайтып керә нишләтмә. Халык килмәде микән? Ул район халкы туйып беткән була уже җырчылар. Ничә тапкыр карарга була инде. Шуның өчен сирәгрәк күренергә тырышабыз. Менә Казанда бер көн соңгы концерт безнең өчен җиткән ул елына.
Поп стиле арасында син аны чиктер.
Мин инде монда теге бикәләнеп бетеп чыга торган катта җырлар җырламыйм. Монда концертта. Кадерәк, үзешәрәк.
Алар ничек сезнең нинди ихтияҗ бар? Үзара шул реклама өчен җырлыйсыңмы әллә инде?
Юк, матди ягыда бар. Хәсемең шул булгач та бөтен әгер бушка йөрүп җырлап йөрүп булмый бит, тиле булырга кирәк аның өчен. Минем гаиләм бар, минем хезмәтем шушы, минем эшем шушы.
Уңайлыклар ничек кирәк? Аерылтырам менә шушы ширкәт берсенә диештерам концертлардагы сәхнә бизәлешен.
Шаным, конечно, уңайлы. Сәне концертка килеп төшәсең, бүтән нәрсә контроль арасында тиге, билетны контролировать итәргә кирәк. Артистларың ашаганмы, кайсы кем артыннан кем чыга, все, менә бөтенесен дир калтырап торасың әйдә. Үзеңнең җырың баштан юк, менә чыккач тыңла тиге. Все, җил исә, соберись, син можешь җырларга кирәк дип. Монда бит малай рәхәт. Халык җыелган, концерт тиге, сәхнә матур, акчасын түлиләр, аппарат әйбер.
Жан рәхәте.
Жан рәхәте.
Менә үзеңнең вакыт каламысың, менә башка җырчыларны тыңларга, карарга, бигрәк яшьләрне
менә. Менә килеп контроль ясап чыктым әле, кая әле сәхнә нинди икән, нәрсә икән дип.
Яшьләрне күрәсең монда, яңа җырчыларны.
Сәм рәшләр, яшьләр молодец. Менә хәзер сүгәләр басы була, айбысы була дип. Менә бөтен өсе ябыз, биллаһи. Һәрбер кешенең үзенең санап карарга правосы бар, һәрбер кешенең хукукы бар. Әгәр дә булмый икән, ул үзенә үзе чыгып калачак. Ну бит инде һаман тиге сәхнәгә акча тыгып, һаман халык сине тыңламый икән, бармыйсың икән, ул бит инде тиле булырга кирәк һаман эшләргә. Вакыт һәрберсен үзе хәл итә ул. Бусы монда тыгылмасын дип, ул нәрсә булырга тиеш түгел. Ну менә халыкның бар хәзер теләсә нинди репертуар тыңлый ала, рәхәт бит инде. Әйбәт бит. Ну шул вакытта икенче яктан мин әйтерәм, мәсәлән, үземнең сеңелләремә, белмим, туганнарыма, бик тиге элекке вакытта кебек крутой профессия түгел артист. Хәзер бүтеп килә торган вакыт артистлар юк. Бик зур конкуренцияда.
Бит Мәскәү каналлары күрсәтә алар, теге машиналарда, теге квартираларда.
Беләсеңме, бәлки кем өчендер яңалык әйтәмдер хәзер. Күп кенә гади тамашачы телевизордан карый торган теге 3 миллион ярымлык машинада, ниндидер кызыл атлас мендәрләрдә шәрәкиенә аунаган, ниндидер анда бик кәттә коттеджларда торган артистларның бүгенге көндә кесәләренә 1 мең тәңкә акчалары юк. Алар квартира снимать итеп яшиләр. Алар бөтенесе кредит табылырга мөмкин андый кешеләр. Ниндидер тек клипларга карап, телевизордан караган әйбергә генә ашанырга андый замана түгел.
Сез Илсия Бадретдинованы ишеттегез. Бүгенгә шулар. Алдагы тапшыруларда сезне Дәниф Шәрәфетдинов, Әлфинә Әсхәмова, Зөфәр Билалов кебек җырчылар белән әңгәмәләр көтә.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
18 Mayıs Kırım Tatarlarının sürgün edilülerinin 68. senesinde diasporada da çeşit faaliyetler geçirildi. Mesela İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti 18 Mayıs'ta Kırım Tatarlarının çokça yaşaganı ve cemiyet merkezinin olgan yerdeki camide mevlüt okuttular, dua ettirdiler ve daha son şehrin merkezinde, şehrimin meydanında elva darkattılar bütün insanlara ve ayrıca da Kırımlı ve Kırım Tatarlarını sürgünlüğünü anlatkan broşüre darkattılar. Kalka İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti. Cemiyetlerin idarecileri Gebze'de, başka yerlerde, İzmir'de çeşit toplaşılar yaptı. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti hem cemiyetin Karşıyak Konak Belediyesi Medeniyet Sarayı'nda hem bir konferansı geçirdi 18 Mayıs akşamı hem de bu sürgün kurbanların andı, hatırladı. Bunda Ege Üniversitesi'nin hocası da Kırım ve Kırım Tatarlarının başına gelen facialar hakkında gelen dinleyicilerge konferansiya verdiler. Elbette Eskişehir'deki Kırım Tatar sürgünlük abideyin altındaki Nevşehir'de geçirilen merasimge pek çok Kırım Tatarları iştirak ettiler. Buna Türkiye'deki çeşit şehirler öz faaliyetlerini yaptılar, yapalar. Şimdi bu Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri neler yaptı? Onlar hakkında Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rahmetli olgandan son Türkiye'deki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Merkezi'nin umum reisi saylangan Tuncer Kalkay'dan sorayımız. Tuncer Bey, neler yapıldı bu sene 18 Mayıs'ta Kırım Tatar cemiyetleri olarak?
Selamun Aleyküm. Bizim Türkiye'de olgan teşkilatlarımız, büyüklerimizle şöyle bir karga geldik ki bu sene iki tane yerde sürgün anma programları yaptık. Bunlardan birincisi Eskişehir Kırım Derneği tarafından tertip edilen sürgün anma programı. Eskişehir'de daha evvelki yıllarda yapılan sürgün abideyinin altında topbaşlığa geçirecek. Biz de onlarını o yakta olgan, o yerde olgan şubelerimizini onda davet ettik. Şimdi bizim andaki şubelerimiz o topbaşlığa anma programına katıldılar. İkinci bir tedbir ise Nevşehir ilinde geçirildi. Nevşehir iline de bir sürgün abideyi konuldu bundan birkaç ay evvelsi. Anda da bizim diğer şubelerimiz de Nevşehir iline katladılar. Bu programa devam etti. Lakin 17 Mayıs akşamında bizim bölüklerimizin olgan bütün yerlerde dualar yapıldı. Hem binalarımızda hem camilerimizde bu sene şeyimiz bu şekilde geçirildi.
Bu Gebze Kırım Tatar Cemiyeti herhalde İsmail Gaspıral Abide'nin altında yapıldı. Sürgün Abide'yi olmayan yerlerde.
Evet, onlar da öyle pek balaban tedbir olmasa da anda çelenk koyup yine bizim sürgününü hatırlatmak açısından andaki kamuoyunun dikkatini cezbetmek için anda bir çelenk koydular İsmail Gaspıral Abide'nin altına.
Bunda sürgünü hatırlamak için Türkiye'de de yapılmak için şimdi siz aittiniz Eskişehir'de ve Nevşehir'de sürgünlük abideyi tiklendi. Başka yerlerde de projeler var mı böyle sürgünlük abideyin tiklenmesi için?
Tabii bunun için bize çeşit türlü çalışmalarımız devam etti. Hem umumi merkezimiz olan şehirde hem de diğer şehirlerimizde bununla ilgili bizim müracaatlarımız olan andaki idarecilerge, belediyelerge biz talep etemiz ki bizge bir yer gösteriniz de o yerlerge sürgün abideleri tiklemek için çalışmalarımız devam etti. İnşallah yakında da bunları görecekmiz.
Peki bunun dışında sürgünlüğünü hatırlatmak için neşriyatlar yaparsınız mı? Neler ola? Mektuplar yaparsınız mı gazetelere? Bildirileri neşretesiniz mi? Bu sene bildiri neşrettiniz mi? Pres konferansı için.
Evet, biz bu senede 18 Mayıs'ını hatırlatmak için kamuoyunun dikkatini cezbetmek için yine de biz bildiri aldık. Onları neşrettik. Hem bizim umumi merkez adından hem de 20'den ziyade şubemiz adından bu bildiriler, bu protest bildirileri neşretildi.
Siz yakın zamanda bu bütün Kırım Tatar cemiyetleri bölüklerine sizin 20'den ziyade bölügünüz Bahçeşehir ve kasabalarda onların da bir umum koordinasyon istişare toplantısı yaptınız. Bunda ne gibi kararlar alındı? Nasıl bu şeyler yapılacak?
Evet, bizim teşkilatımız çok büyük. O çok büyük organ içinde biz her sene toplantı geçiremiz. O toplantılarda neler yapmak gerekmiş, aldığımızdaki senede nasıl bir faaliyet geçirecekmiş, ondan alakalı tedbirler geçiremiz. Bizim Kene'de en büyük problemlerimizden birisi de ana tilimizi geliştirmenin, ana tilimizde laf etmeni, ana tilimizde yayın çıkarmanı birinci meselemiz de sayamız. Onun ki o için ki biz şöyle bir şerait şart koyduk. Kim de çıkışta bulunsa bir kere özümüz öz ana tilinde yapıldı bu çıkışlar ve bu tartışmalarda ana tilimizde devam etti. Biz milletke örnek olayık ki onlar da öz tilinde laf etsinler de ve bu şekilde de böyle yapılan projelerge de destek olması konusunda kararlar alındı.
Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Birleşmesi'nin Umum Reisi Tuncer Kalkay cemiyetlerin 18 Mayıs'ta nasıl tedbirler geçirgenini anlattı. Elbette diasporada sadece Türkiye'de değil Almanya'da da Romanya'da yaşayan Kırım Tatarları da ve Amerika Koşma Devletleri'nde yaşayan Kırım Tatarları da 18 Mayıs için onu hatırlar tedbirleri geçirdiler. Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatarları başta 18 Mayıs günü sabahı New York'taki Kırım Tatar mezarlığında dünyada birinci kere sürgünlük hatırası için tiklenen abideyi altında toplaştılar ve bu yerde bir merasim geçirdiler. Gene aynı günde cemiyet merkezinde de 18 Mayıs sürgünlük hatırlav merasimi geçirdi Amerika'daki Kırım Tatar cemiyetlere. Romanya'daki Kırım Tatarları da mevlütleri okutup dualar ettirip cemiyet merkezlerinde böyle faaliyetler geçirdiler. Ayrıca bu faaliyetlerinden de kalmadı. Diasporanın temsilcileri de 18 Mayıs günü Kırım'da bu tedbirlerini geçirmek Kırım'a ketken eder Kırım'da oldular. Bu cümleden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Milli Meclis'in Türkiye Temsilcisi yetakçisi Zafer Karatay, Kırım Tatar tarihi konusunda teşkilüleri olgan Milli Meclis'in Milletler Arası Münasebetler boyunca danışmanı, konsultantı, doçent doktor Hakan Kırımlı, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, Balıkesir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Figen Seymen Hanım ve Amerika'dan Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reisi Rüstem Borluca ve pek çok Kırım Tatarı da bu seneki 18 Mayıs tedbirlerinde Kırım'da oldular.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landish qarası ve ezirledi hem alıp bardı. Kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ qalığız.